Chvála a vďaka buď Pánu za tú veľkú prednosť, ktorú máme, že môžeme veriť, že to raz skončí a že potom budeme s Pánom na veky. Potom už nebude žiadne posledné zhromaždenie, žiadne lúčenie. Potom budeme s Pánom na veky. A Sväté písmo hovorí, potešujte sa medzi sebou týmito slovami. A tým sa môžeme aj dnes potešovať. A ako sme to počuli v úvodnom slove, aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu, ale táto jednomyselnosť môže nastať len v Božej prítomnosti a síce len potom, keď my mlčíme a hovorí len Boh. Keď hovoria dvaja alebo traja, tak už príde nejednota, ale keď hovorí Boh sám, nastáva jednomyselnosť a my všetci počujeme a rozumieme to isté. Čítajme zo slova Božieho dve miesta, jedno z listu Filipenom, kapitola 3, verše 10 a 11, a potom druhé zo skutkov apoštolov, Filipenom, kapitola 3, 10 a 11. Tu píše apoštol Pavol, aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia a účasť na jeho utrpeniach, usúpodobňovaný jeho smrti, ak by som len nejako došiel ku vzkrieseniu mŕtvych. Pavol bol Boží muž, ktorý by chcel mať účasť na prvom vzkriesení a išlo mu o to mať účasť na moci vzkriesenia ešte predtým, ako vzkriesenie skutočne nastane. A verím, že to platí i pre teba a pre mňa, že by sme mali účasť na moci vzkriesenia predtým, ako vzkriesenie skutočne nastane. Tu vidíme, ako to on vyjadruje, ja by som chcel jeho poznať, to znamená Pána. Hoci sa mu zjavil, napriek tomu bola v jeho srdci ešte stále hlboká túžba poznať svojho Pána a majstra dôvernejšie, hlbšie a lepšie. Áno, chcel by som poznať jeho a moc jeho vzkriesenia a mať účasť na jeho utrpení. Vy viete, my všetci by sme radi mali účasť na moci vzkriesenia, ale tá druhá časť, táto účasť na jeho utrpení, to je predsa taký bod, ale my vieme, že súženie prináša trpezlivosť. Myslím, že som to už pred nejakým časom povedal. Musel to byť ten veľký evangelista Moody, za ktorým prišla jedna sestra a povedala, modli sa, aby mi Pán dal trpezlivosť. A on hovorí, to s radosťou urobím. A idú do modlitby a Moody sa modlí, daruj tejto sestre skúšky, súženie. A ona ho prerušila a hovorí, počúvaj, ty si ma zle porozumela. Ja prosím o trpezlivosť. Súžení mám už dostatok. Áno, on hovorí, sestra, ty nepoznáš Sväté písmo? Stojí napísané, že súženie prináša trpezlivosť. Áno, my sa niekedy modlíme pomimo vecí a myslíme si, že nás niekto zle porozumel. Nie, tak to vôbec nie je. Tento muž poznal sväté písmo a nechal sa viesť Božím duchom. A táto úbohá sestra ho prerušila a hovorí, ty si mi zle porozumel. Nebolo to žiadne zlé porozumenie, bolo to sväté písmo. A viete vy, niekedy by sme chceli veci dosiahnuť na svojej vlastnej ceste a nikdy ich nedosiahneme jedine, že putujeme po ceste Božej. A cesta Božia môže vyzerať úplne inak, ako by sme my chceli mať naše cesty. Takže, keď to tu tak Pavol vyjadruje vo verši 10, chcel by som poznať jeho a moc jeho vzkriesenia a mať účasť na jeho utrpeniach v tom, že som s ním rovný v jeho smrti, podľa nemeckého prekladu, aby som už len nejako došiel ku vzkrieseniu mŕtvych. My vieme, to slovo vzkriesenie mŕtvych, to je všeobecne používané, ale Pavol sa nemodlil len za to, aby mal tak všeobecne účasť na poslednom vzkriesení. Za to sa nikto nemusí modliť. Potom budú musieť byť všetci vzkriesení. On sa modlil, aby mal účasť na prvom vzkriesení, na vytrhnutí, na svadobnej hostine, na sláve. A to je aj naša modlitba, že by to Boh nám daroval. Zo skutkov apoštolov, 2. kapitola, by som rád čítal kázanie Petra, a síce od verša 22. Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slova. Ježiša Nazarejského, muža od Boha pred vami presláveného mocami a zázraky a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete, toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili, ktorého Boh vzkriesil, oprostiac bolestí smrti, ako aj nebolo možné, aby ňou bol držaný. Lebo Dávid hovorí vzťahom na neho, vždycky som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som sa nepohnul. Preto sa rozveselilo moje srdce a môj jazyk zaplesal. Áno, i moje telo bude stániť na nádeji, lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti, ani nedáš svojmu svätému vidieť porušenie. Dal si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou. Akým nádherným spôsobom Boží duch skrze Dávida hovoril o synovi Dávidovom, o Ježišu Kristovi a prorokoval, ja nenechám jeho dušu v pekle ani nedopustím, že by jeho telo videlo porušenie. Mnohí si robia starosti s tým, že Pán Ježiš nezostal plné 3 dni a 3 noci v hrobe. To tak vôbec nemohlo byť, Inak by po 72 hodinách jeho telo prešlo do rozkladu, aby sa slovo písma mohlo naplniť, musel vstať z mŕtvych skôr, ako sa jeho tela mohla dotknúť skaza. Ale všetci tí, ktorí čítajú Božie slovo rozumom, intelektom, oni sa pri tom zastavujú sa pri iných veciach. Človek, ktorému sa Boh zjavil, ten sa vôbec ničím nenechá zastaviť. On kráča vpred, pretože jemu sú cesty Božie oznámené. Akým nádherným spôsobom je to tu povedané. Možno bude lepšie, ak to čítam bez okuliarov, potom bude môcť tú vec lepšie sledovať, inak to vidím dvakrát. Preto sa moje srdce rozveselilo a môj jazyk splesal. Áno, i moje telo bude stániť na nádeji. Aké nádherné svedectvo, aká milosť, že Boh hovoril skrze svojich služobníkov a neskôr to uskutočnil a vykonal. A nedopustí, že by tvoj svätý videl porušenie. Tu stojí napísané. A potom príde ten nádherný verš. Dal si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou pred svojou tvárou. Smrť nebola koniec, ale bola nám oznámená cesta života. Smrť len musela byť odstránená a premožená, ale nám bola oznámená cesta života. Ďalej hovorí Peter od verša 29. Mužovia, bratia, patrí sa povedať vám prosto a smele o patriarchovi Dávidovi, že i zomrel, i pochovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. On nehovorí, že sa tam nachádza Dávid, ale jeho hrob. Ten môže ešte dlho stáť, kto ho chce navštíviť. Ten stačí, aby tam šiel. Od verša 30 stojí. A tedy, súc prorokom a vediac, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela vzbudí Krista a dosadí na jeho trón. A vidiac to vopred, hovoril o zmrtvých staní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenia. Akým nádherným spôsobom Dávid dopredu videl, áno, proroci mali ďaleký pohľad do budúcnosti. Ich oči boli pomazané a ako sme to už zmienili v uplynulých dňoch, oni spásne dejiny dopredu vyslovili a spísali. Keď myslím na to, že Peter bol rybárom a my sme predsa boli pred niekoľkými týždňami pri Tiberiackom jazere a v Kapernaume, práve tam, kde Peter a ďalší traja učeníci boli pánom povolaní, žiadny učený písma, čo on vôbec vedel, kde čo stojí, kde čo hľadať, kde by čo mohol nájsť. Ale stalo sa to po letniciach. On bol skrze Svätého Ducha v pravý čas vedený ku správnemu biblickému miestu, ten istý duch, ktorý bol na prorokoch, ktorí spásne dejiny predpovedali, bol na apoštoloch, aby správnym spôsobom zaradili spásne dejiny v ich naplnení a postavili ich na základy Svätého písma. K tomu nie je potrebná žiadna veľká učenosť, len vedenie Svätého Ducha, ktorý predsa vedie do každej pravdy. Peter iste nemusel ísť ani jeden jediný krát ku nejakému učenému písma, aby sa tam dostal k informáciám. On mal v sebe toho, ktorý písmo inšpiroval a vnukol. Či už mohol čítať alebo písať, to nevieme. Brat Branham niekedy činí takú poznámku a hovorí, Peter bol plne neučený muž, ktorý nemohol čítať ani písať. Nuž, nechceme v tej veci rozhodovať. Jedno však vidíme. Či už mohol čítať alebo písať, to nechceme posudzovať. Písať určite vedel, pretože napísal listy. Berieme to tak, že ich písal on sám. Pavol niektoré listy nechal písať inými, ale brat Branham tým chcel len povedať, že on nebol žiadny učený muž, ale muž z ľudu. A my všetci predsa môžeme čítať a písať, a ak to aj nie je také dobré, ale dosť, aby to stačilo. Boh tohto muža použil, inšpiroval ho a viedol svojim duchom v pravý čas vysloviť to správne slovo. Keď myslím na to prežitie letníc, ale k tomu ešte prídeme o letniciach, a budeme o tom hovoriť, i tam Peter v pravý čas vyslovil to správne slovo, tú správnu hodinu a povedal, títo muži nie sú opilí, ako si vy myslíte, ale tu sa naplňa to, čo Boh skrze ústa proroka Joela predpovedal. A aby som zostal pri tomto slove, Dávid vzkriesenie Ježiša videl dopredu a prorokoval. Čo si mohli ľudia myslieť, keď v Žalme 22 zvolal moje ruky a moje nohy prebodli. Ľudia mohli k nemu prísť a povedať, Dávid, ty si povedal, moje ruky a moje nohy prebodli. Nuž, pozrime sa na to, či niečo také môžeme nájsť. Dávid bol prorok. On nehovoril sám zo seba, ale Boh hovoril v prvej osobe skrze neho, ako keby to bol on sám. Boh sa v prorokoch tak oznámil, že proroci viac nehovorili sami zo seba, ale Boh skrze nich sám hovoril. A to vidíme nie len tu s Dávidom, to vidíme stále znovu, že Boh skrze nich rozmanitými spôsobmi hovoril. Čítam ďalej verši 32. Toho sme my všetci svedkami. Vyvýšený súd tedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Pri vyliatí Svätého Ducha bolo niečo vidieť a počuť. A jeden milý brat mi dnes povedal, brat Frank, my sme počuli Božie slovo, teraz by sme ho chceli prežiť. Chceli by sme prežiť nadprirodzenú moc nášho Boha. Nie vytvárať náladu, nie presadiť ľud do nejakého druhu nadšenia, ale vyčkať, až kým príde šum z nebies, vyčkať, až kým Boh dá odpoveď. Keď ľudia niečo činia, potom to veľmi rýchlo pominie. Keď Boh niečo činí, tak je to dobre učinené. Potom to zostáva naveky platným a obstojí to naveky. Preto tu stojí tak nádherne napísané. Ako i vy sami teraz vidíte a počujete. Pri vyliatí Svätého Ducha nebolo len niečo počuť, bolo taktiež niečo vidieť. Ak dnes nastanú vyliatia ducha, tak je mnoho počuť. Ale čo je vidieť? Kde sa Boh skutočne zjavuje? Tam nie je len niečo počuť, tam je taktiež niečo vidieť. Tam, kde putoval Ježiš Kristus, tam nebolo len niečo počuť, tam bolo taktiež niečo vidieť. Boh zjavoval svoju moc viditeľným spôsobom. Tam, kde sa Božie slovo na Božom ľude naplňa, tam bude niečo počuť a vidieť. Na to čakáme. Počuť, to je jednoduchá vec. Človek môže slovami učiniť veľkú vec. A potom, keď tie slová doznejú, tak z tej veľkej veci, ktorú človek v slovách učinil, nič viac nezostáva. Nie, tam, kde pôsobí Boh, tam je niečo počuť a vidieť. Tam sa deje niečo trvalé, niečo hlboké, niečo vnútorné na duchu, duši i tele. Nech Boh svoje slovo na tebe, na mne, na nás všetkých z milosti potvrdí. Dnes sa ešte chceme modliť za tých, ktorí prišli ku modlitbe a ku pokladaniu rúk, aby od Boha obdržali to, o čo prosia. Vy viete, existujú ľudia, ktorí to vo viere môžu sami vziať a existujú iní, ktorí to majú tak vo svojich srdciach, že za seba nechajú modliť. A my by sme nechceli tieto zhromaždenia ukončiť bez toho, že by sme k tomu dali tú príležitosť za tých niekoľkých jednotlivcov sa modliť, ktorí ku modlitbe prišli. A potom možno máme tú milosť, že sme Božie slovo nielen počuli, ale že sme Božie slovo prežili v jeho pôsobení. Koľký môžu veriť, že Boh stojí za svojim slovom, že On svoje zasľúbenia naplňa, že On je ten istý včera, dnes a ten istý na všetky veky. My mu chceme dôverovať a z celého srdca mu veriť a vieme, že On je prítomný, aby sa tebe a mne zjavil, aby v tvojom a mojom živote svoje slovo potvrdil. My nemôžeme inak ako veriť, pretože Boh do našich srdc vieru vložil. Nie je to nejaká vec, o ktorú musíme zápasiť. Ona nám bola z milosti darovaná. A v Rímanom 10 stojí napísané, viera prichádza z kázania a kázanie zo slova Božieho. A Božie slovo je pravda. Nebesia a zem pominú. Božie slovo však zostáva na veky. Vezmi zasľúbenie pre tvoje modlitevné priania do svojho srdca, keď chceš prísť ku modlitbe a povedz, Páne, ja sa kladiem na Tvoje slovo. ja verím tvojmu zasľúbeniu a verím, že ty teraz svoje slovo na mne naplníš. A potom sa to z milosti stane ku potvrdeniu slova Pánovho a ku cti nášho Boha. Nech On z milosti vypôsobí v tvojom a mojom srdci živú vieru. Ty si mi oznámil cesty života a naplníš ma radosťou pred tvojou tvárou. To prajem tebe, to prajem sebe, to nech Boh daruje nám všetkým. On nám ukázal cestu života a ak sa ešte smiem vrátiť k úvodnému slovu, hľa, aké dobré a milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Ja to tu hovorím bez toho, aby som niekomu niečo chcel. Taká jednomyselnosť, akú sme mali v týchto zhromaždeniach z Božej milosti, takú sme za všetky tie roky sotva mali. Súhlasí to? Bola to skutočne milá, dôverná, Bohom vypôsobená bratská láska a my sme cítili, akým spôsobom modlitby stúpali k Božiemu trónu. Nuž teraz tu, vo verši 2, je učinené zvláštne porovnanie. Je to ako výborný olej, Žalm 133, na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. My vieme, že Áron bol prvým kňazom, ktorý bol zasvetený, ktorý bol olejom pomazaný. A keď my ľudí mažeme olejom, potom dáme trochu oleja na čelo a to stačí. Ale Boh chcel, aby boli jeho kňazi tak zvrchovane premocne pomazaní svätým pomazaním, že by to siahlo až na ten najnižší lem odevu, že by bol celý človek pod Božím pomazaním. A to je podľa mňa mocný odkaz v spásnych dejinách, s ktorým sa tu stretávame. Nie len trochu oleja na čele, ale božské pomazanie, ktoré pokrýva celého človeka, pomazanie, ktoré na nás môže prísť od hlavy až po pety. Vy predsa viete, Áron, ktorý bol pomazaný za kňaza, a ja som už povedal, taktiež v uplynulých dňoch, tie veci starého zákona majú svoj odkaz a svoj význam pre nový zákon. V Zjavení 1 čítame, ty si nás vykúpil Bohu a učinil si nás, nášmu Bohu, kráľmi a kňazmi. My sme ľud kňazov a sme kráľmi nášmu Bohu. My máme konať kňazskú službu, ale kňazi boli pomazaní svätým olejom pomazania, takže to bolo navonok vidieť. V starom zákone bola predsa celá bohoslužba navonok vnímateľná so všetkými obeťami a tak ďalej. A tak to bolo aj s pomazaním. V Novom zákone máme prijať pomazanie Svätého Ducha, ktoré môže na nás všetkých plne a celé zostúpiť. My nemusíme čakať až do letníc. My to môžeme prežiť z milosti už dnes. A potom stojí vo verši 3, je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona. My vieme, my, ktorí sme tam boli, vieme približne tú vzdialenosť, z hornej Galileje, kde je hora Hermon, na konci Golanských výšin, a potom hora Sion, hora Moria na druhej strane Jeruzalema. Ale to je ten jediný vrch, ktorý je tam pokrytý snehom, Hermon. A potom pri východe slnka sa to rozpiluje a prichádza hmla na to všetko. Boh má cesty a prostriedky, aby v príkladoch ukázal to, čo nám chce sprostredkovať. Z jednej hory Hermon sa to všetko môže rozšíriť do celej zeme až ku hore Sion. Ešte i tam padá rosa vďaka tomu, čo sa deje na Hermone, na hore Hermon. O, keď Boh môže na jednom mieste, na nejakom mieste požehnať, tak to nezostáva len tam, potom sa to rozširuje, potom je to zjavné všade, že Boh učinil niečo mocné. Lebo tam, verš 3, prikázal Hospodin požehnaniu životu až na veky. Haleluja. Buď nášmu Bohu. On nech niečo učiní, že by to povstalo a rozšírilo sa to a že by ešte mnohí ľudia mohli byť vzatí do tejto slávy Božej. On nám všetkým požehnaj z bohatstva svojej milosti. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Chceme spievať tak, jaký sem. Tak to musí byť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, o Bože, za Tvoje drahé a sväté slovo. V skutku, Pane, nech Tvoja sláva sa zjaví nad všetkými, o Pane. Pane, tak ako sme to počuli, tak ako sa rosa rozširuje z hory Hermon až po vrchy Siona, Pane, tak nech Tvoja sláva, Tvoj Svätý Duch príde na všetkých, o Pane, na veľkých i malých, nad mladých i starých. O Pane, my všetci to potrebujeme, že by sme si niečo vzali so sebou, nie niečo od ľudí, ale od Teba, o Pane. Haleluja. My sa Ti klaniame, chválime Tvoju milosť, ktorá bola tým Tvojim daná. Chvála a česť, vyvyšovanie, klanianie Tvojmu menu. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje mocné slovo. Nech je v nás trvalé, o Pane, že by sme nad tým premýšľali, že by sme zostali spojení navzájom, Pane, putom Božej lásky je mojou modlitbou. Haleluja. V Ježišovom mene. Amen.